chapter 10 through 15, talks about Saul becoming king.
No 10. Līdz 16. Iet runa par to, kā Sauls kļuva par ķēniņu.
So we're going to contrast Saul's kingdom with Jesus' kingdom.
Un mēs salīdzināsim Jēzus valstību ar Saula valdīšanu.
This part should go quicker.
Šī daļa būs tāda.
Okay, so Saul, in chapter 9, God leads Saul to Samuel.
Un 9. Nodaļā Dievs ved Saulu pie Samuela.
He didn't know he was being led.
Viņš pats nezināja, kad Dievs viņu ved.
He thought he was looking for a lost goat.
Viņš domāja, ka viņš meklē pazudušo ezeli.
And he said, oh, I heard there's a prophet over here, he can help us find the goat.
Un viņš domāja tā. Es dzirdēju, ka šeit ir kāds pravietis, varbūt viņš palīdzēs atrast ezeli.
But when he found Samuel, Samuel had already been warned that Saul was coming for to talk to him.
Un Samuels jau tika brīdināts par to, ka Sauls nāks un runās ar
viņu. Read 9:15.
9. Nodaļa, 15. Pants. Bet tas kungs dienu agrāk pirms Sauls nāca, bija atklājies Samuēlam sacītam. Rītdien ap šo laiku es pie tevis sūtīšu kādu vīru no Benjamīna zemes, un to tev būs iesvētīt par vadoni manai Izraēla tautai. Jo viņš manu tautu atbrīvos no filistiešu rokas. Es esmu uzlūkojis savas tautas postu, tāpēc, ka viņu žēlabas ir nonākušas pie manis.
Verse 17.
Kad Samuēls ieraudzīja Saulu, tad tas kungs arī deva viņam ziņu. Redzi, šis ir tas vīrs, par kuru es tev sacīju, ka viņam ir jāvalda pār manu tautu.
This is fulfilled. Samuel anoints Saul in chapter 10.
Tātad Samuēls svaida Saulu 10. Nodaļā.
And that anointing is that word Mashiach again.
Un tāda svētīšana vēlreiz atgādina tas Mashiach.
So be mindful that this is one part of the anointing of Jesus Christ.
Un tas ir, tas ir kā piemērs tam, kā tik svētīts Jēzus Kristus.
And one thing while I'm mentioning it, the fact that Israel rejected God as their king.
Un tas fakts, ka Izraels noraidīja Dievu kā savu ķēniņu.
It would be echoed when Jesus died on the cross and what was written on the cross there.
Tas tika, tas atsaucas uz to, kas bija rakstīts uz Jēzus krusta, kad viņš nomira uz tās plāksnes.
What was written there? Remember?
Kas tur bija rakstīts, atceraties? Jēzus Kristus reks Jūdēja.
King of the Jews.
Jūdu ķēniņš.
They crucified their king.
Viņi piesita krustā savu ķēniņu.
Is that clear that they rejected him?
Vai tas ir acīm redzams, ka viņš tika noraidīts?
So it's this is I think foreshadowing what they would do to Jesus Christ that they rejected.
Šis ir tikai tā dēna, ko viņi domā izdarīt, kā viņi noraidīs šo ķēniņu.
Okay. Now Saul at first he seems like a good leader. He gives them victory over some of the Philistines.
Un Saul sākumā liekas kā labs tāds vadonis, viņš dod uzvaru pār filistiešiem.
But he started to disobey God and he got into real serious trouble because of it.
Bet viņš sāka nepaklausīt Dievam un viņš iekļuva nepatikšanās tētā.
Even though the Holy Spirit came upon him and he was able to prophesy.
Lai gan Svētais Gars nāca par viņiem un par viņu un viņš bija spējīgs pravietot.
He didn't fulfill the will of God.
Viņš nepiepildīja Dieva gribu.
The first example is when Samuel says, "Okay, meet me in 7 days. We're gonna make an offering to the Lord." Samuels said it to Saul.
Samuels teica Saulam, satiekamies pēc 7 dienām un mēs dosim Dievam to upuri.
And the day came, but Samuel didn't show up yet.
Bet tā diena pienāca un Sauls neparādījās.
Samuels didn't neparādījās.
Samuels?
And so Saul was waiting for him. Samuel said, I'll meet you at the top of that hill in 7 days. And Saul was waiting for him there.
Yeah. Tātad, pēc tam, kad Samuels bija uzaicinājis Saulu uz to upuri, Sauls atnāca, bet Samuels nē.
And so Saul got impatient and he decided to sacrifice himself as if he was a priest or something.
Tad Sauls nevarēja sagaidīt Samuelu un viņš upurēja pats, tā kā būtu priesteris.
which it was against the law to do. The priest was not to be a king, and the king was not to be a priest.
Un tas bija pret likuma, jo priesters nevarēja būt ķēniņš, un ķēniņš nevarēja būt priesters.
And so Saul, he tries to make excuses for this when Samuel comes.
Un tad viņš cenšas attaisnoties, kad Samuels atnāk.
But Samuel said in chapter 13, start in verse 8, and just keep reading until I say stop.
No 13. Nodaļas, no 7. Panta uz leju. Un daži devās pāri Jordānai uz Gado un Giljāda zemi, bet Sauls vēl kavējās Giljādā, un visēs viņa stāvošie ļaudis bija lielās izbailēs. Tā viņš gaidīja 7 dienas līdz Samuela noliktajam laikam. Bet kad Samuels nenāca uz Gilgalu un ļaudis, kas bija pie viņa, jau sāka izklīst, tad Sauls sacīja, atnesiet šur pie manis dedzināmo upuri un kaujamo pateicības upuri. Un viņš upurēja dedzināmo upuri. Un notika, tikko kā viņš bija pabeidzis upurēt dedzināmo upuri, redzēja, atnāca Samuels. Un Sauls izgāja viņam pretī, lai viņu apsveiktu. Samuels sacīja, ko tu esi darījis? Un Sauls atbildēja, ka es redzēju, ka ļaudis klīst projām no manis, un tu noliktā laikā nenāci, un filistieši ir sapulcējušies Mikmašā, tad es nodomāju. Tagad filistieši dosies pret mani uz Gilgalu uzbrukumā, bet es vēl neesmu paspējis tā kunga priekšā izlūkties žēlistību. Tā es iedrošinājos un nesu tam dedzināmu upuri. Un Samuels atbildēja, tu esi aplam darījis, tu neesi izpildījis tā kunga sava dieva bausli, ko viņš tev bija pavēlējis. Pat laban, tas kungs būtu tavu ķēniņa varu pār Izrēlu apstiprinājis uz mūžīgiem laikiem, bet nu, tava ķēniņa valsts nepastāvēs. Tas kungs jau ir izmeklējis sev vīru, kas ir pēc viņa prāta, un tas kungs tam ir nolicis būt savai tautai par valdnieku, jo tu neesi izpildījis, ko tas kungs tev bija pavēlējis.
So, bad news, huh?
Sliktas ziņas, vai ne?
I would hate to be in either one of their shoes.
Es negribētu būt neviens, ne otrs no viņiem.
First, Saul, he said, you're the king. Imagine, you're the king, and God is speaking through a prophet saying, you're no longer going to have to be a king.
Un iedomājieties, Saulu, viņš, uz viņu tiek runāts caur pravieti, viss, tu vairs nebūtu drīz ķēniņš.
And I wouldn't want to be the prophet that had to deliver that bad news either.
Un es arī negribētu būt tas pravietis, kuram ir jānodod šī ziņa.
Meanwhile, Saul's trying to justify himself, say, well, you weren't here on time.
Un tajā pašā laikā Sauls mēģina sevi attaisnot, bet tu taču neatnāci laikā.
And that, if there's anything that makes God angry, it's self-righteousness and pride.
Un, bet tas, kas padara Dievu īpaši dusmīgu, ir paštaisnība un lepnums.
Maybe if he had been humble about it and repented, he could have been restored.
Varbūt, ja viņš būtu bijis pazemīgs un atgriezies, tad varbūt Dievs būtu atjaunojis.
But no, he's going to do something even worse.
Bet tad viņš izdarīs kaut ko pats sliktāk.
I mean, just directly disobey God.
Viņš konkrēti nepakļausies Dievu gribai, respektīvi
pārkāps. In chapter 15.
15. Nodaļā.
We'll come back to chapter 14.
Mēs atgriezīsimies vēl pie 14.
Nodaļas. In chapter 15, God tells Saul, read verse 1 through 3.
15. Nodaļa no 1. Līdz 3. Pantam. Tad Samuels runāja ar Saulu, tas kungs ir mani sūtīsties vaidīt par ķēniņu pār visu tautu, pār Izrēlu, un nu tad klausi tā kunga vārdus. Tā saka tas kungs, es piemeklēšu Amaleku tās pārestības dēļ, ko tas ir nodarījis Izrēlam, aizsprostodams viņam ceļu, kad Izrēls nāca no Ēģiptes. Tādēļ ej tagad un sakauj Amaleku, iznīcini itin visu līdz pēdējiem, kas vien tam pieder, nesaudzē nevienu no viņiem, nedzarīja kaut ko no viņa kustoņiem, liec, lai aiziet nāvē visi vīri, sievas, bērni un zīdaiņi, visi vērši, sīklopi, kamieļi un ēzeļi.
Okay, so from our standpoint, it seems a little bit harsh, killing women and children and all these animals, this whole race of people.
Un no mūsu skatu punktu tas izklausās diezgan drastiski, nogalināt visas sievietes, bērnus, zīdaiņus un visus lopiņus.
God is giving them a specific punishment for specific sin.
Bet Dievs viņiem dod īpašu sodu par īpašu grēku.
And that had happened hundreds of years before, that they still hadn't repented of. It's passed down. Each generation keeps sinning against the Lord.
Un par to grēku, kuru viņi ir pieļāvuši simtiem gadu atpakaļ, bet viņi vēl no tā nav atgriezušies, viņi to turpina nodot no paudzes paudzē.
So God was deciding to punish them through any appointed Saul to do it.
Un Dievs bija nolēmis viņus sodīt, un viņš izvēlējās Saulu, lai, nu, viņš soda viņus.
And he uses the word totally.
Un viņš izmanto vārdu pilnībā.
Everything.
Visu.
And do not spare anyone.
Nežēlojiet neko.
And so, what did Saul do?
Un ko Sauls izdarīja?
He kept the king alive.
Viņš paglabāja.
Amalekites.
Viņš paglabāja Amaleku ķēniņu dzīvu.
He killed all the unhealthy animals, but he kept all the healthy ones.
Viņš nonāvēja visus neveselos dzīvniekus, bet veselos viņš paglabāja.
And then Samuel comes to him and said, "Do I hear sheep in the background saying blah?"
Un nāk Samuels un prasa, vai es dzirdu aitas blējumu kaut kur.
What is the, in verse 14, what is this bleeding of sheep in my ears? What is the lowing of cattle I hear?
Un tad Samuels saka, un ko nozīmē šī avju blēšana manās ausīs?
But
un kas tā par vēšu maušanu, ko es dzirdu?
Saul was pretending everything's fine.
Un Sauls izlikās, ka viss ir kārtībā.
Like in verse 13, he says, the Lord bless you, I've carried out the Lord's instructions.
Un viņš 13. Pantā saka, esi tā kunga svētīts, es esmu izpildījis tā kunga pavēles.
You can use spiritual language, but really be living in total rebellion against God.
Jūs varat izmantot tādu garīgu valodu, bet būtībā, pēc būtības būt pilnīgā, nu, pretstatā, nu, dzīvot pret Dievu.
God sees right through that.
Sorry?
God sees right through that.
Bet Dievs redz pilnībā cauri.
So Samuel says, stop.
Samuel saka, apstājies.
Let me tell you what the Lord said to me last night.
Un dāj man pateikt, ko Dievs teica šajā naktī.
Verse 17, Samuel said, although you were once small in your own eyes, you did not become the head of the tribes of Israel. The Lord anointed you king over Israel. And he sent you on a mission saying, go and completely destroy the wicked people and the Amalekites, and make war with them until you've wiped them out.
Un Samuels sacīja, vai tad tas tā nav, ka tu pats sev izlikies niecīgs savā sacīs, tad tu kļuvi par Izraela cilšu galvu, un tas kungs tevi svaidīja par ķēniņu par Izraelu. Un tad tas kungs tevi sūtīja ceļā un sacīja, ej un izdeldē tos grēciniekus, tos amalekiešus, un karo pret viņiem, līdz kamēr tie ir iznīcināti. Kāpēc tu neesi klausījis tā kunga pavēlē, bet esi maldījies laupīdams un neesi darījis to, ne, un esi darījis to, kas ļauns tā kunga acīs?
Why did you not obey the Lord? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? Verse 20, but I did obey the Lord, Saul said.
Sauls sacīja Samuēlam, esmu gan klausījis tā kunga balsī. Un esmu arī gājis pa to ceļu, pa kuru tas kungs man sūtīs.
Keep reading. It's good.
Un es esmu atvedis Agagu, Amalekas ķēniņu, bet amalekiešus es esmu pilnīgi iznīcinājis. Bet tauta no salaupītā ir paņēmusi sīklopus un lielopus, kuri bija vislabākie starp izdeldējumajiem, lai tos nestu Gilgalā kā kaujamo upuri tam kungam, tavam dievam.
Ah, so you're going to make a sacrifice to the Lord. And it's the people's fault too.
tad tu taisīsi kaujamo upuri, ja? Un tad cilvēki ir vainīgi arī.
Where's the responsibility?
Kur ir atbildība?
He's the king.
Viņš ir ķēniņš.
And so Samuel said in verse 22, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice. To heed is better than the fat of rams.
Un Samuels saka, vai tad tam kungam ir lielāka patika par detinājumiem un kaujumiem upuriem nekā par paklausību tā kunga balsī? Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris, un padevība ir labāka nekā auna tauki.
This is a mistake that people have made through the last 1500 years.
Un šī ir tā kļūda, ko cilvēki
3500 years, let's say.
Un šī ir tā kļūda, ko cilvēki pieļauj jau 3500 gadu.
You think God wants sacrifice.
Cilvēki domā, ka Dievs vēlas upuri.
But if you would just obey, then there wouldn't be a need for a sacrifice.
Bet ja tu vienkārši paklausi, nav vajadzīgs upurs.
You know, people think, oh, okay, I could just go sin and I'll ask for forgiveness afterward.
Un cilvēki domā, es tagad pagrēkošu un pēc tam es pajautāšu piedošanu.
Or if I go to church, then that will make my conscience better, right?
Un ja es iešu uz baznīcu, tas man nu, tā prātu darīs mierīgāk.
God is not seeking religion.
Bet Dievs nemeklē tos reliģijas principus mūsu.
He wants a relationship with us.
Viņš vēlas attiecības.
He's Lord and he demands obedience.
Un viņš pieprasa paklausību.
You know, if we call upon him as Lord,
ja mēs uz viņu saucam kā uz kungu,
and we say, you know, and we go and do our own thing,
bet mēs turpinām darīt savas lietas.
There's an inconsistency there. We're hypocrites.
Tad mēs esam liekuļi, tur nav tās sakritības.
And if we're living in sin like that, we need to question, do we really know the Lord?
Un ja mēs tā dzīvojam, tad ir jājautā, vai mēs tiešām pazīstam.
Do we know his desire?
Vai mēs zinām viņa vēlmes?
Do we want to do his will?
Vai mēs gribam darīt viņa prātu?
Many will say to Jesus in the last day, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name? Many will say to Jesus, Lord,
daudzi teiks, kungs, kungs.
Didn't we prophesy in your name? Didn't we say prophecies?
Un viņi jautās, vai mēs nepravietojam tavā vārdā.
And he'll say, depart from me, workers of iniquity, I never knew you.
Un viņš teiks, atkāpieties, es jūs nekad neesmu pazinis.
I don't know how, like, when we ask the question, was Saul saved? Was he a man of God or not? It's a hard question to answer.
Un ja ir jājautā, vai Sauls bija Dieva vīrs, vai viņš bija glābts, tas ir grūts jautājums.
On one side, it says the Spirit of God came upon him, and that he was changed into a different man.
No vienas puses ir rakstīts, ka Dieva gars nāca par viņu, un viņš tapa pārveidots par citu cilvēku.
But on the other side, he God rejected him as king.
Bet no otras puses Dievs viņu noraidīja kā ķēniņu.
Took the Holy Spirit from him.
Viņš paņēma arī garu no viņa.
And allowed Holy Spirits to trouble him. I mean, evil spirits to trouble him.
Un viņš atļāva ļaunajiem gariem viņu tā kā apsēst.
So we'll see these problems manifesting with David later.
Un mēs redzēsim šīs problēmas vēlāk stāstos ar Dāvidu.
But now I want to come back to our main point.
Un mēs gribēju atgriezties pie galvenā.
There's David and Saul.
Šeit ir Dāvids un Sauls.
Okay. Jesus is the promised Messiah.
Jēzus ir apsolītā Mesija vecajā derībā.
He's qualified and fulfills the role of a prophet.
Un viņš piepilda un ir apstiprināts pravieša amatā.
Priest and king.
Priestera un ķēniņa.
These other people were anointed, but Jesus is the anointed one.
Pārējie bija svaidīti, bet Jēzus ir svaidītājs.
Perfectly. The Spirit of the Lord was upon him.
Un jo Dieva gars bija uz viņu.
And John chapter 1, Philip said to Nathanael, we have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.
Un Jāņa evaņģēlijā viens 1:45.
You can just try. Oh, okay.
Filips atrod Nathanaela un saka viņam, mēs esam to atraduši, par ko Mozes balstībā un pravieši rakstījuši. Jēzus no Nazaretes jāzika dēlu.
So, Samuel prophesied about Jesus.
Samuels pravietoja par Jēzu.
Samuel's mother prophesied about Jesus.
Samuel māte pravietoja par Jēzu.
And I think the key verse that we skipped over, let's look back.
Un tā galvenā rakstu vieta, kurā mēs paskrējām pāri,
is chapter 2.
Ir otrā, ir pirmā Samuela otrā nodaļa.
Verse 35, just say. I will raise up for myself a faithful priest who will do according to what is in my heart and mind. I will firmly establish his house, and he will minister before mine anointed one always.
Pēc sevis iecelšu uzticīgu priesteri, tas darīs pēc mana sirdsprāta, un tas būs manai dvēselai tūs. Tam es uzcelšu patstāvīgu namu, un viņš staigās manis svaidītā priekšā vienmēr.
So Jesus is both this faithful priest that will minister forever.
Un Jēzus ir šis uzticīgais priesteris, kurš kalpos mūžīgi.
And he also is the anointed one.
Un viņš ir arī svaidītais.
The king.
Kungs.
The Messiah.
Un Mesija.
Both of this prophecy was fulfilled in the short term with Samuel and David. But in the long...
Šis pravietojums tika piepildīts arī īslaicīgā versijā, kurš bija Dāvids.
But the greater fulfillment is in Jesus Christ.
Bet pilnīgs piepildījums ir Jēzu Kristu.
So, as with the time that we had and translation and everything, I hope that you come to the same conclusion, that we have found Jesus, of whom Moses wrote and the others wrote.
Sarunas, mēs nonākam pie vienotā paša secinājuma, ka mēs esam atraduši Kristu šajās nodaļās.
Okay, here's the verses. For Jesus being a prophet, Acts 3:22. You can just write down the references.
Par Jēzu kā par pravieti, apustuļu darbos 3. Nodaļā 22. Pantā rakstīts.
And for Jesus being a priest,
par Jēzu kā priesteri,
look at Hebrews 4:14.
Ebreju 4:14.
For Jesus being a king.
Par Jēzu kā ķēni.
Look at Revelation 11:15.
Jāņa atklāsmes grāmatā 11:15.
And Revelation 19:16.
Un Jāņa atklāsmes grāmatā 19:16.
So, I have one more question.
Man ir vēl viens jautājums.
Is Jesus your king?
Vai Jēzus ir jūsu ķēniņš?
Or do you want to be like the world and have men ruling over you?
Vai jūs vēlaties būt kā pasaule, kur pasaule valda pār
jums? It's much better to have Jesus as your king.
Ir daudz, daudz labāk, ka Jēzus ir jūsu ķēniņš.
And so the good news is that you can surrender to him and he can be your king.
Un labā ziņas ir tas, ka jūs viņam varat nodoties, un viņš var būt jūsu ķēniņš.
Who rules in righteousness?
Kurš vada taisnīgumā.
He can be your priest.
Viņš var būt jūsu priesters.
Who brings you to God.
Kurš ved jūs pie Dieva.
He can be your prophet.
Viņš var būt jūsu pravietis.
Who speaks to you the words of God.
Runā uz jums Dieva vārdu.
And him you should hear and obey.
Un jums viņu vajag klausīt un paklausīt.
If you believe in him, you will follow him.
Ja jūs viņam ticat, jūs viņam sekosiet.
Jesus said, those who follow me and those who serve me, my Father will honor.
Un Jēzus teica, tas, kur, tos, kuri man klausa un mani, man seko, tos mans tēvs godās.
We're saved by grace.
Mēs esam žēlastībā glābti.
But we have a mission to fulfill.
Bet mums ir kāda misija, kas vēl jāizpild.
Let's not be like Saul, who only did it half-heartedly.
Un nebūsim kā Sauls, kurš to izdarīja tikai pa pusē.
But let's follow the Lord wholeheartedly.
Bet sekosim Dievam ar visu sirdi.
Who else is worthy?
Kurš vēl ir tā vērts?
He is the words of eternal life.
Viņš ir tā vērts.
Let's pray.
Lūdzu.
God, thank you for giving us further revelation of who you are.
Paldies Dievs, ka tu mums dod lielāku atklāsmi par to, kas tu esi.
Lord, as we've gone through this, maybe we've seen areas of weakness in our own lives.
Un, Kungs, kā mēs esam gājuši cauri šīm nodaļām, varbūt mēs esam atklājuši kādas vājības savā dzīvē.
Maybe we've compromised ourselves.
Varbūt mēs esam izgājuši uz kompromisu.
Maybe we've been justifying our sins.
Varbūt mēs attaisnojam savus grēkus.
But Lord, we want to be right with you.
Bet mēs gribam būt taisni ar tevi.
Not to just know you as our Savior, but as our Lord.
Mēs nevēlamies te redzēt tikai kā glābēju, bet kā ķēniņu.
Not just as a priest, but also a prophet and a king.
Ne tikai kā priesteri, bet arī kā pravieti un ķēniņu.
Lord, help our hearts to be soft and teachable.
Palīdz mūsu sirdīm būt mīkstām un mācāmām.
Lead us.
Un vadi mūs.
Amen. One encouraging word I want to give. I didn't talk about chapter 14.
Tad es aizmirsu par 14. Nodaļu vēl parunāt.
But this is a good encouraging word to go out with.
Bet tas ir labs tāds iedrošinājums.
Saul's son had a lot of faith.
Saula dēlam bija ļoti daudz
ticības. He said, he said, God isn't limited by the number of how many people we are.
Un viņš teica, nu, Dievam nav tādu robežu, cik cilvēku mēs varam uzvarēt.
He can save by many or by few.
Viņš var mums glābt caur vienu vai caur daudziem.
And so without telling anyone, he and his armor bearer went out and they fought against the Philistines.
Un ar šo ticību viņš viens pats ar viņa Saula dēls ar savu ieroču nesēju pārgāja pāri uz filistiešu robežu un cīnījās ar viņiem.
And God was using them.
Un Dievs viņus izmantoja.
To bring salvation to Israel.
Lai nestu atbrīvošanu Izraēlam.
So here's the good encouragement, good news.
Un šeit ir tās labās ziņas un iedrošinājums.
God can use you.
Dievs var izmantot jūs.
To bring salvation to other people.
Lai nestu glābšanu citiem cilvēkiem.
You know, we don't have to be a big church to be able to make a difference.
Mums nevajag būt lielai baznīcai, lai...
Nestu izmaiņas.
Jā, lai nestu izmaiņas.
So, it's all by faith.
Tas viss ir ticībā.
So, I hope I didn't put too much of a heavy... pressure on you, like you now have to go out and work, but it's all by faith. God
es ceru, ka es jums neuzspiežu ļoti daudz smagas informācijas, ka jums tad jāiet un kaut kas jādara, bet viss notiek ticībā.
Yeah, so God is not limited.
Dievs nav ierobežots.
Go preach the gospel.
Jā, iet un sludiniet evaņģēliju.